Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y bienvenidos
a la rueda
de prensa correspondiente
prensa horrekora,
a la película The Captain.
The Captain, prensa horrekora tortzeagatik. Eskerrik asko Alemania, Frantzia eta Polonianen arteko konprodukzioa gaur proiektatzen da.
Oficial del
atal ofizialean, Donostiako zinemaldian, gurekin daude, mai honetan, bere zuzendaria eta gidoilaria,
Robert Schwanke,
baita ere antzezleak Max Hubache,
Milan Peschek,
Frederick Lau, eta Bernard Holscher, eta baita ere musika egilea, Martin Totschau. Bueno, barkatu auskera gatik, seguro ez da gainerako zer ikusirik errealitatearekin, baina bueno, barkatu. Nahi duzuenean hasiko gara lehen galderarekin.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta película y felicidades. Y bueno, yo comentaba antes, no sé por qué esta se ha elegido el blanco y negro, es un, bueno, realmente le da mucho empaque a la película, pero ¿por qué se ha elegido el blanco y negro? Quizás porque es una... ¿Nos queremos retratar el pasado o lo queremos dejar en el pasado o...?
There is a anecdote about
Martin
Scorsese shooting tests
Martin Scorsese probak egiten zituenean Toro Salvajerentzat eta Raging Bullentzat eta koloretan egin zituen probak eta boxeatzen zuenean erakutsi zuen metraia proba Michael Towlerentzat eta Michael Powellek esan zuen ezin zela koloretan egin ze inork ezingo zuelako arago begiratu, odoretik arago begiratu. Horregatik, txuri beltza iradoki zuen, jendeak arago begiratu zezan, indarkeriatik arago begiratu zezan. Eta niri oso inteligentea irutu zitzaidan, benetan maltzurra irutu zitzaidan, ikustea jendeak nola erantzuten duen modu emozionalean. Eta beste arrazoia izan zen, badakigun, argazki dokumentatu gehienak txuri beltzean daudela garaio horretan. Beraz hori izan zen beste geruza bat, iruzen zitzegun egokia, baina gainare distantzia bat sortzen zuen. Nik banekien beharrezko zenean, atzera egin ezakela irudien. Ni ez naiz naturalismoaren faina handia, baina arrazoi hoe guztiak elkartu ziren, eta horretik egin zen txuri beltzean. Kaixo, hemen nago. Galdetu nahi nuke, antzezle nagusiari buruz, pertsonaia nagusiari buruz. Nahasia nago, ze uste dut bera oso ondo pasatzuela erokeria hori eginez. Baina gero badago eszena bat, karrasi bat botatzen du, eta ematen du, irutzen zaiola zaila hori egitea. Beraz, garrasi bat botatzen du, eta ematen du, bai, 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 ados, beraz, pentsatzen du, benetan ez zailola guztatzen egiten duena, eta behar bat esan nahi du, zaila zailola guztia.
Beraz,
bai, badago ofizial bat, Diego izenekoa, eta berak Lituania librea egiteagatik, badak iguzer esan nahi duen hori. Baina parte hartu zuen bere lehen sarraskian, eta bere egunerokoan idatzi zuen zein zaila izan zen beretzat lekukotza ematea. Hau da, sarraski hori ikustea, eta nola izan zituen amesgaiztuak eta interesgarria ditu zitzaidan, ze ematen zuen ideologo oso gogorra zela, eta humanizatu egin bertzuela etxaila, puntu bat arte, non ematen zuen txuamorro bat zapaten zuela lurrean. Baina oso erantzun humanoa iruditzen zai. Hau da, hasieratik baztertzea. Eta Kariega zen aurrengo gunean, eta beste batzutan ez dira aurrengo gunean agertzen. Honek ere esan nahi dut, erantzuna oso humanoa zela, Hau da, gaiztoak ere, izan daitezke baztertuak egiten dutenaren aurrean. Eta zein izan zen da beste galdera? Bai, antzeslea, bai, nik uste dut gozatzen ari dela egoeraz, non gozatzen ari da ze bizirik irauten du, baina ez duela gozatzen egiten duena, pertsonaiek egiten duen behar duena bizirik irauteko. Eta bizirik irauten duen ezkero, gozatzen ari da. Beraz, bai, eta gainera pertsonaia ere konturatu behar da hasieran malabarismo batzuk egiten ditu. Eta uste genuen, bueno, orain bosagar ditutea bat gehiago egiten dut, orain zazpi ditut. Beraz, gehiago nazten balin baditu, erori arte, bai, ikusuko dugun orain iristen den. Eta hori zantzen pixka bat ideia, ez, malabarismoak egitea. Hemen mesedez, zergatik azpimarratzen da desertoren irudia. Zergatik desertoren irudia azpimarratu. Ze filmaren biktimak bereziki desertoreak dira. Eta ez dira gerra presoak edo beste herrialde batzuetakoak, ze ziren izan. Bai, horla izan zen. Desertoreak izan ziren, kanpamendua, lan kanpamendua zen, ejertzituaren agintepean. Eta sortu zen soldaduak izan ziren pertsonentzat eta lapurtu egin zuten pertsonentzat eta desertorentzat. Eta une horretan konturatu behar dugu aurkitu egin genuela edo aurkitu genituela idatzi hauedanak egunkarietan. Non herri txikiak eta herriska txikiak egun batetik bestera 2000 desertore agertu ziren herri hoietan. Beraz, benetan arrisku handia izan zen jendearentzat. Makina horrentzat, hau da, kolapsatzen ari zena, hau da lehen aldia, Alemaniako film batean desertzia modu horretan aipatzen duena. Bai, badira bi film desertzioaren kontua kontuan hartzen dutena, baina normalean ez da landu sakontasunean eta gehiago esango nuke. Bi film bakarrik daude 1945-tik eta sintomatiko dutzen zait zinema alemanaren zait. Kontuan hartuz pelikula asko daude beti ere biktimen aldetik kontatzen dira eta beharrezkoak dira. Baina nola bait, Alemaniako zinema alden du eginda pixka bat, beste aldetik begiratzeari. Bai.
So you're trying to break new ground, opening up something on a specific aspect.
Hau da, aro berri batean sartu gara, arlo berri batean sartu gara. Hau da, desertoren arloan, eta historia kontatzea desertoren aldetik ere, perpetratzaileen aldetik kontatzea, publikari behartzen dio beste ikuspegi balantzea eta kuestionatzea, ze ez daude alde etiko edo moralean eta ezin dira pertsonaia on batekin lotu, eta beraz publikoak orduan bere burua behartu behar du filma beste modu batean esperimentatzera, ezain modu seguruan filma ikusteko orduan. Eta asmoa izan zen, ez ustea ate bat zabalik publikoarentzat. Dokumentazio historikoa dago. Zenbat pertsona hil ziren, hori guztia dokumentatuta dago. Hau da, gertatzen den guztia filman egia da.
Siguiente pregunta, por favor.
Can you give us a little bit of...
Esplikatuko diguzu pixka bat... Zein den pertsonaiaren oinarria, ze ematen du ezerzitik ateratzen dela, eta ez daukagu informazio gehiegirik, pertsonaia horri buruz. Hori nahita egin zen. Guk nahi genuen puntu txuri bat utzi, edo ez genuen egin nahi film bat non azaldu egiten genuen zer egiten zuen pertsonaiak psikologia kriminalari dagokion, ez beste ikuspegi batetik. Ez genuen pertsonaia hori itxita utzi nahi. bere iragana misterio bada.
He's a historical figure, but
eta
he is, of course,
irudi historiko bada, baina bera etzen narratzaile fidagarri bat. Nola aurkitu zuen uniformea berarekatik bakarretak egu. Eta bat egu, aurkitu genuela, baina ezakigu aurkitu gintzuela, baina ezakigu nola gintzuen. Beraz, nola bait pertsonaiak etzuen lapurreta ere onartu nahi. Pertsonaia. Berez, tximinia garbitzen zituen, iraganean ezin zuen identifikatu bihurtu zen pertsona horrekin filman. Kaixo berriro, lehen ulertu dut musika zuk idatzi duzula, ikusi dudan estena batzuk oso onak irutu zaizkit. Benetan asaldatu egin naute irudiagatik eta musikagatik. Nola iritsi zara musika hori sortzera, nola kombinatu dituzu bi gauzak? Bai, eskerrik asko. Ze momentu asaldagarrienetan sortu nahi genuen egoera hori. Nik uste dut historio osoa, film osoa, topikoz beteta dagoela, eta erabaki genuen ez genuela. Ez genuela modu klasiko batean landu nahi, film edo gidoi klasiko bat bezala landu nahi. Ze kontutan hartuz, rodajea eta zuzendaritza eta nola egiten duten beren papera antzeslea artifiziala da. Beraz, nik behar nun partitura jakin bat izan eskura edo berezi bat sortu nahi nuen. Beraz, esan nezake, partitura moderno elektroniko batekin diseinu musikal berezia nuen, baina gure helburua izan zen. Berba da modu fizikoan asalatu egiten zaitu eta esperdu lortuko genuela. Zuk aipatu duzun giro hori sortzea. Askatasuna izan nuen, ze zuzenerak utzi egin zidea musika sortzen. Eta gidoia irakurri nuenean, sentipena izan nuen. Bide guztiz desberdin bat hartu behar genuela. Ze nik banekien Roberten ikuspegia zela beste bide batetik hartzea. Eta arduan nik pentsatu nuen hau musikan eta partituran ere islatu egin bertzuela. Robertek ere esan du importantea izan zela, naiz eta txuri beltzean eginda egon, guk erakutsi nahi genuen film berri eta modernoa dela gaur egungoa. Beraz, musika, beraz, deklarazio, printzipio deklarazio bada. Hau da, filma oso gaur egungoa da, nik usten du gaia oso egungoa dela, gaur egungoa. Non, herri alde askotan ikus dezakegun antzeko egoera gertatu zirela, filmak ikusten ditugunak bezala. Bereziki, hauteskunden ondoren Alemanian, tratatu egin behar ditugu aserra edo eragozpen hauek guztiak eta guk hau musikan erakutsi nahi genuen eta partituran. Beraz, uste dut gaia historikoa dela, baina filma modernoa dela horregatik. Partiturak ere modernoa izan bartzuen, musikak modernoa izan bartzuen. Eta historiari dagokionez, gaur egungoa da, fijatzen bagera esate baterako diktadura askotan, filmaren garapenak gidoiak 10 urte ditu. Beraz, gauza ikaragarri asko gertatu dira gai horretan. Eta ez dugu ulertzen, ankerkeria hori guztia gertatzen ari dena gure gaur egungo munduan. Beraz, gai historikoa da, baina guretzat hori da benetan gertatzen ari dena gaur egun. Ze bestela ez genuen filma egingo. Eta galderari erantzuteko, zuk esan zuen galderari erantzuteko, zergatik dago joera hori hain ankerra izateko, hain gaiztoa izateko, eta nik uste dut ezinezkoa dela azaltzean, adibide honak daude, non esan daiteken hau eta horrela izan dela. Baina badago gauza bat gure barruan bizi dena, naiz eta askatzen ez den, eta argira ateratzen ez den. Horrendik ere gure barruan dago, eta arrazoi hori, egia esan ez dut arrazoirik edo erantzunik. Eta egiten da, egiten duguna, psikologia ere hautatu genezake gauzak azaltzeko. Ni ez nago seguru zergatik jokatzen duen horrela pertsonaiak, ikerketa handia egin eta dokumentazioa asko egin dut, baina gero eta gutxiago ulertzen dut jarrera hori. Hau da, egia esan ez dut ulertzen inundik inora ere. Beraz, guk nahi genuen filma profilatiko antzeko bat izatea. Hau da, nola bai, pentsaraztea zenbait gauzetan. Edo, inspiratu egiten zaitu. Ez baitut inor ezertara behartu nahi.
I just wanted to know from the actors.
Nahi dut, antzezleak nola prestatu dira paper horiek egiteko eta eragin ote zaituen moduren batean paper horiek egitea. Olako pertsonaia ankerrak egitea ia eragina izan duen zuengan. Berak dio, ez duzula gehiegi prestatu behar, ze Robertek kontatu zigun gozetako bat, konstiente izan behar dugu ez dugula monstru bat erakutsi nahi ozen momentutan. Guk erakutsi nahi dugu gizaki bat, kezkatuta dagoena, gauza batzuen inguruan, emazte badu, emakume badu.
Keep the fear in yourself.
Eta mantendu egin behar duzu beldur hori barruan. Eta nik beldurretekara hori barruan dut. Eta beste pertsonaien gainean ere bai. Eta nik uste dut, hau dela beldurra handiena duen pertsonaia. Eta horrek ankerkeria sortzen du filman egiten duen horren gainean. Baina zure beldur horri kasu egin behar diozu. Ez dakit nola azaldu. Nik uste dut talde kontua ere badela. Pertsona bat hasten baldin bada horrela jokatzen, ematen du mundu guztiak ere erantzun egingo diola, eta apuntatu egiten dela horretara, eta erokeria horretan sartzen dela. Jadanik ez dira pentsatzen hasten. Hau da, ematen du 8 saldo badela, esate baterako orain bati erasote egiten diotenak, ez dakit ondo azaltu dudan.
No. Thank you. You of course you have
Nik uste dut, noski.
If you play such a role, so
hauzi moralak ere badaudela horrelako paper bat egiten duzunean. Ze bestela rodaje guztian hortzaude eta pentsatu, ai ama, zer da egingo dudana, bera zure burua askatu behar duzu, zure hauzi etikoak eta moralak askatu behar dituzu. Eta ezin da une oro egin, egon ziren egoera batzuk, Haroldek erabat galtzen du bere burua, galdu egiten du bere burua, ze uniforme hori jantzita darama. Gurengo galdera?
Felicidades por la película.
Zorionak filmagatik.
Para Robert.
Robertentzat, gustatuko litzaideke pixka pentsatzea azken kreditu tituluak, nik uste dut horretan planteatu nahi dula dilema hori, hau da iraganaren dilema etorkizunera ekarrita. Gogoeta bat horri buruz, mesedez?
I think it kind of speaks for itself. I'm not sure.
Nik uste dut berez azaltzen duena zer den, baina guztia inprobisatu izan zen. azken egunean gertatu zen eta pentsatu nuen oso interesgarria izango zela enekien oso ondo zer egin genezaken horrekin. Ea filmaren parte izango zen edo ez, baina bueno, esan nuen sar gaitezen autoan, ez genuen inolako baimenik, eta hasi ginen gidatzen eskualde horretan barrena. Eta plazan hasi zirenean jendea agobiatzen, eta nik pertsona batzuk hor jarri nituen, baina bere leketekiten hor ziren eta interesgarria ditu zitzaidan. Eta pentsatu nuen, bazegoela interesatzen zitzaidan zerbait.
Tried it in color.
Eta hasieran, alegindu ginen koloretan egiten, eta hori izan zen hasierako ideia. Hau da, zati bat dago filmaren amaieran koloretan, eta irutu zitzaidan, errealitatea gure filma inbaditu zula. Eta hor erabaki genuen, saia gaitezen alderantzez egiten, eta saia gaitezen txuri beltzean egiten, ematen duenean errealitatea inbaditzen dugula. Eta niri hori ondo irutu zitzaidan. Eta ez dakizu zergatik egin dugun filma une horretan arte, ez duzu inoiz jakingo zerk eraman gintuen film hau egitera. Bazeuden aur batzuk lagundu egin zigutenak besteak kontratzen. Bai, lagundu ziguten. Eta egoera absurdoa izan zen, eta egoera guztiz berria sortu zuen ze iraganeko pertsonai baten antzera. Jokatzen duzu gaur egungo pertsonekin. Gaur egun bizi diren pertsonekin. Eta gainera guk hor jarri genuen pertsonaiaren bat oso urduri zegoen, oso urduri jarri zen. Eta gure kamerak esan zuen ezin zuela gehiago egin. Han jarri genuen norbait nahita, uste genuen benetako pertsona zela, beraz egoera oso urduria izan zen antzezleentzat. Batzuk oso gaizki pasa zuten, beste batzuk ez, baina beste batzuk bai.
Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay más preguntas?
Dago galdera gehiagori.
Maybe I'd like to know a little bit about
jakin nahi nuke zerbait. Mila Piesa hitz egin dezakezu zure pertsonaia ez, baina pertsonaia nagusiak azaldu dezake zerbait, gero Milan Pesel esan dezala zerbait. Bere pertsonaia pixka bat bezalakoa delako. Barkatu, baina ez dago alemaneko itzulpenik.
Den zugang gefunden haben.
Muss ich jetzt auf Englisch antworten? Kann ich es auch auf Deutsch sagen?
Deutsch? Luis? Nein? No. Englisch?
No. Mein Englisch ist leider ganz schlecht. Mein Englisch, vielleicht könnt ihr ja übersetzen.
Soll ich übersetzen? Puedo traducirlo, ¿eh?
Ja.
Sí? Si no se importa, lo traduzco del alemán al castellano.
Danke. Ja, wie habe ich mir das erarbeitet? Also ich fand ganz wichtig, dass man Proben macht vorher. Wir haben sehr viel probiert mit Robert. Das fand ich eigentlich den entscheidenden Teil bei der, also um einen Eingang zu finden in seine Welt. Und das war für mich schon der wichtigste Teil. Diese Zeit, ich habe ein bisschen was gelesen natürlich auch, aber die Zeit ist ja, wenn man aus Deutschland kommt und sich mit der Vergangenheit, also mit der Gegenwart auseinandersetzt, ja durchaus immer präsent. Ja, das war letztendlich die Vorbereitung. Also man muss das gar nicht so mystifizieren irgendwie, das ist da so eine übersetzen erstmal. Ja.
Sorry. Ja, sonst vergesse ich's. Lo más esencial han sido las pruebas que han tomado su tiempo y ha sido una parte muy importante en este sentido y a la hora de enfrentar esa época de ¿no? Dentro de Alemania, esa época histórica, pues es muy importante, ¿no? Ubicarse, que es una cosa que no es muy fácil en este caso. Y bueno.
Wird wahrscheinlich stimmen. Sí. Danke fürs Übersetzen.
Danke schön.
Ich würde gerne noch eine Frage anschließen, und zwar. Ihr Charakter ist ja fast so ein sensibler Gegenpart zu der Hauptfigur. Und wenn Sie gezwungen werden, nachher diese Deserteure da auch zu erschießen, dann gibt Ihnen das Drehbuch leider keine Möglichkeit mehr, irgendwie Ihre Veränderung, die da stattgefunden hat, noch zu zeigen.
Sentitzen dugu, baina alemaneko itzulpenik ez dago.
Ja, das, da
kann ich, Drehbuchautor?
Da kann ich leider gar nichts dazu sagen. Also,
das ist halt schade.
Schade. Ich habe das beim Drehen nicht so empfunden, weil ich das immer als ein... für mich war das ja sowieso ein Prozess. Ne? Wir haben auch relativ chronologisch gedreht. Ich habe versucht, natürlich immer diesen Konflikt darzustellen. Das ist ja auch eine Figur, die überleben will. Ne? Und deswegen sei Ihnen diese Feststellung natürlich nicht genommen. Ne?
Nik pentsatu nuen, lortu genuela, kuestio hori gertatu zela aldaketa bat egon zen, eta seguruenez aldaketa bat da, ez aldaketa bat, seguruenez. Eta nik denbora bat pasa zen festan aurre egiten den bitartean, eta gero, noski parte bat, bere parte bat suntzitu zuen, baina zergatik ez aurrera jarraitu. Bere posizioan, hau da, ez da errelebatuko zen hor bai, ez eta galtza luzeak usi ez da errebelatzen, bai aurrera, eta dagoen tokian gelditzen da.
Okay, thank you very much.
Eskerrik asko denoi.
Thank you.
Gracias.
Thank you.